Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi muxlislar. Mikrofon oldida men G'olibbek. Azizlar, yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Buyuk Xudovandimiz yer yuzidagi barcha insonlarning najot topishini va o'zi bilan birga jannatda bo'lishini istaydi. Unga ishonganlarga esa u allaqachon shaytonning ustidan, qolaversa, dunyodagi yovuz kuchlar ustidan g'alabani berdi. Bu degani, bo'ldi, bizlarda endi hech qanday muammo yo'q, endi har bir xudojo'y inson tinch yashaydi degani emas. Biz, azizlar, sizlar bilan hali ko'p vasvasalarni va sinovlarni yengib o'tishimiz kerak. Buning uchun esa Rabbimiz Iso Masih doimo har birimizni qo'llab-quvvatlaydi. Har bir tavba qilib Xudovanddan kechirim olgan inson endi yangi ijoddir. Shuning uchun ham yanada Xudovand bergan g'alabani ko'proq qo'lga kiritishimiz uchun harakat qilib kurashmog'imiz lozim. Chunki har birimiz shayton mavjud bo'lgan va vasvasaga to'la dunyoda yashayapmiz. G'alabaga erishish uchun eski hayotimizdagi gunohlardan voz kechib, Xudovand ko'rsatgan yangi yo'ldan yurmog'imiz kerak. Iso Masih bu haqida nima deydi? Keling azizlar, siz bilan birgalikda muqaddas kitobga murojaat qilsak. Yuhanno bayon etgan xushxabar maktubining 8-chi bobidan ayrim oyatlarni ko'rib chiqsak. Agar mening kalomimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi. Demak, Rabbimiz aytadiki, har bir shogird bo'lishni istagan masihiy inson uning kalomiga rioya qilmog'i lozim. Shu orqali har birimiz haqiqatni bilib olamiz. Ana shu haqiqat esa har birimizni dunyodagi yovuzlikdan va turli gunohlardan ozod qiladi. Demak, Rabbimiz Iso bizni gunohda yashamasligimiz kerakligini aytib, ogohlantirdi. To'g'ri, biz gunohlarimiz uchun uning oldida tavba qilganmiz. Ota esa o'z o'g'lining qoni orqali gunohlarimizdan ozod qildi. Efesliklarga maktubining 2-chi bobi, 8-chi hamda 9-chi oyatlari aytgan gaplarimizning tasdig'idir. Jumladan shunday yozilgan: "Ha, sizlar Xudodan inoyat topib, iymoningiz tufayli qutulgansizlar." Bu Xudoning inomi, sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Aziz birodarlar, aynan Xudovandning mana shu inomi uchun qanchalik minnatdorchilik bildirsak ham kamdir. Faraz qiling, agar Xudovand har birimizni ozod qilmaganida hozirgi kunda qay bir ahvolda bo'lardik. Sir emas, hozirgi kunda ba'zi muammolar orqali eski hayotga qaytayotgan birodarlarimiz ham yo'q emas. Shuning uchun ham Xudovand har birimizga o'zining g'alabasini va kuchini berishni istaydi. Muqaddas kitob aytadiki, oxirigacha chidagan qutuladi. Azizlar, yana ozgina qoldi. Rabbimiz o'zi belgilagan vaqtdan kechikmay keladi. Shu paytgacha g'alabani o'z qo'limizda tutib turaylik. Shunda har birimiz boshimizga g'alaba tojini kiyamiz. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.